Numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, omul viața aceasta trecătoare trăiește diferite sentimente. Cel mai frecvent de sentimente este bucuria și tristețea. Aceste sentimente opuse nu lipsesc din viața oricărei dintre noi. Fie că ești bogat sau sărac, fie că ești femeie sau bărbat, tânăr sau bătrân, nu lipsesc aceste sentimente. Însă aceste sentimente de multe ori sunt redate nu de propria fire, ci de patimă. Poți să fii bucuros că ai câștigat bani, poți să fii bucuros și în urma unei rugăciuni simțite. Poți să fii trist că s-a murit cineva din familie. Poți să fii trist că ai fost dezapreciat în societate. Deci nu întotdeauna sentimentele se conturează în jurul firii. La fel, nu întotdeauna sentimentele sunt legate de patim. Iată, astăzi avem în față un caz. Deci un tânăr care la început era foarte bucuros și a plecat foarte trist și amărât. Ne explică Evanghelia de ce a fost așa. Deci el era bucuros pentru că l-a întâlnit pe Domnul și avea un scop anume. Avea o frământare sufletească, aceea a căutării vieții veșnice. De unde știa acesta despre viața veșnică? În Vechiul Testament nu se spune nicăieri că omul va trăi o viață în împărăția lui Dumnezeu. Și doar spunea, vei trăi ani mulți pe pământ. Deci se referă o viață prelungită în viața aceasta. Despre ea se vorbește în multe cazuri, multe locuri. Numai la un psalm, David vorbește într-un psalm de vreo 5 ori despre ea. Despre rai nimic. De unde știa acesta de viața veșnică? Din cărți, de la părinți? Nu. Probabil că auzise din gură în gură învățătura Domnului, care propovădea despre împărăția cerurilor, că el așa a început Domnul. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Această auzire despre împărăția cerurilor, viața veșnică, i-a stăvit curiozitatea. Și numai curiozitatea, ci a vrut chiar să aibă viața cea veșnică. Fraților, este cineva care nu-și dorește lucrul ăsta? Doar să fie absurd. Fiecare om vrea să trăiască veșnic. Însă, depinde cum e problema. De multe ori, noi nu înțelegem tainele lui Dumnezeu. Așa cum am înțeles nici tânărul acesta. El când pune problema aceasta a vieții veșnice, o pune din contextul poziției sale. Nu din dreptatea dumnezeiască așa cum vrea Domnul, ci așa cum îi se crede, cum crede el. Adică el se vede acum, în adâncul conștiinței sale, să aibă viață veșnică și să aibă același raport de averi care are acum. Sau dacă poate și să spărească. De aceea, frământarea această idee, iată, vine la Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. De apreciat este venirea Lui. Că de obicei tinerii nu prea vin la Dumnezeu. Atunci când începe perioada adolescenței, tânărul până la vârsta maturității, când trece peste 30-40 de ani, nu prea se apleacă spre Dumnezeu. De ce? Pe de o parte, încrederea în sine, asta este cea mai mare ispită a tinerilor, mai ales când are forță fizică, când are forță intelectuală, atunci nu se mai încrede în Dumnezeu, ci își vede propriile sale puteri. De aceea, rar tineri vin la Dumnezeu, așa cum se vede și în viața cotidiană. cum s-a implementat discursul care zice babele de la biserică, nu tinerii. De aceea, tânărul acesta este de apreciat pentru că el caută ceva care tinerii vrea, noi nu căutau. Viața veșnică. Majoritatea tinerilor se supun plăcerilor. Adică aceea e mână de minciună. Deci nu dă mână pe cea din par. O fi, n-o fi viața veșnică, nu știm să-mi trăiesc viața. Pe acest principiu merg tinerii. De aceea, fraților, se vede că acest tânăr a fost atins la inimă de darul Dumnezeu, dar se vede în același timp că acest om era un om cultivat. Un om decent, un om simțit, un om sensibil, un om echilibrat. Deci nu avea în față un bădăran. Nu un om care se pripește. Sacară toarnă vorbele așa la întâmplare, ci este foarte bine echilibrat și gândit. De aceea, cine l-ar fi văzut pe acest tânăr, sigur l-ar fi apreciat. Pe de o parte, pentru cumințenia lui, pentru decența lui și pentru tot ce făcea el și pentru tot ce avea el. Însă, fraților, la Dumnezeu, raportul se schimbă. Deci acest tânăr a venit la Domnul cu această întrebare. Învățătorule bun, ce să fac ca să am viața cea veșnică? În Evanghelie celelalte, la Marcu și la Luca, se spune de drăgător sau tânăr. Aici se spune tânăr bogat. Și Evanghelistul Matei specifică că era și tânăr, era și bogat. Întrebare se naște, de unde era el bogat dacă era tânăr? Un tânăr nu poate să fie și bogat. Nu are când să-și agonisească atâta avere într-un scurt timp, decât dacă are o inteligență ieșită din comun și falsifică și înșală în mod de nonșalanță. Ceea ce nu credem la acest tânăr, pentru că se vede că era un om echilibrat și serios. De aici decidem că, sau credem că, averea o dobândise, o moștenise de la părinții săi de la urdenii. De aceea, fraților, este acest obicei ca părinții să lasă moștenire copiilor averile sale. Așa era în dinastiile regilor și a împăraților, aceasta era în legăturile bogaților și a boierilor, ca să lase bogățile și toate averile copiilor lor. Și le împărțea cum chiveneseau, cum știa din viață. Așa cum Sfântul Constantin și-a împărțit regatul său în trei fiilor săi. Și alții rodă, Idumeu, la fel, a împărțit fiilor săi cele patru părți ale Israelului. Deci, are grijă tatăl să împartă copiilor moștenirea și averea. Astfel încât atunci nu erau prescripții legale. Deci nu erau acte, documente care să certifice, nu era nici instituție care să declare valabil un act. Și atunci era valabil cuvântul. Mai ales cuvântul înainte de moarte se numea testament. Acel testament spunea, deci reprezenta cuvintele ultimele ale tatălui sau mamei, cum să fie împărțită averea. Iar cuvântul acela era un cuvânt bătut în cuie. Nu era discutabil sau interpretabil. Așa cum este astăzi, nu mai țin cont copiii de părinți și a zis mama că era senilă. Sau a zis tata a influențat celălalt frate. Nu. Nu se punea problema așa atunci. Și cuvântul era cuvânt al părintelui. De aceea, frate, astăzi și actele se pot ataca, mai ales donațiile, și se pot contesta și se ceartă copiii între ei. Pentru că nu mai există nici respect față de părinți, nici rușine față de oameni și nici frică de Dumnezeu. Deci, tragem concluzia că tânărul acesta avea averele de la părinții săi. Sau poate le dona cineva, nu știm. Sau poate le găsit. Nu știm. Dar cert era că era bogat.
Fraților, de obicei să știți că oamenii bogați au tendința aceasta să trăiască comod. De ce? Pentru că bogăția te face și chiar nevrând. De ce spun nevrând? Că de multe ori chivenesirea averii nu-ți mai lasă timp de efort fizic. Și de aceea ești obligat să pui slugi. Să-ți facă treburile sau slugăria. Deci tânărul acesta, iată, cu toate că era așa bogat și tânăr fiind, nu-l părăsea ideea vieții cele veșnice. Fraților, așa trebuie să ne preocupe și pe noi creștinii, ideea aceasta vieții veșnice, în permanent să te întrebi, omule, ce să fac ca să mă mântuiesc? Sau să întrebe Dumnezeu sau pe Duhului, ce să fac să mă mântuiesc? Cu această întrebare călătoreau oamenii înainte și călugurii și aveau pe buza aceasta și se duceau și cereau cuvânt și sfat cum să se mântuiască. Și atunci Dumnezeu punea în gură duhovnicului sau pusnicului sau schibnicului sau sfântului ceea ce trebuie pentru acel suflet care vrea să se mântuiască. Vreau să vă întrebarea aceasta astăzi cam lipsește dintre noi, pentru că nu mai preocupă așa de tare mântuirea. Așa este la diverse. Deci acesta este scopul principal. Ce să fac ca să mă mântuiesc, ca să dobândesc viața cea veșnică? Fraților, iată, cu această întrebare, cu acest gând sincer, ne spune Evanghelie că Mântuitorul, în alte Evanghelie la Luca, spune că a privit cu ochi miloși spre el. De ce? Pentru că a văzut sinceritatea inimii lui. Aceeași întrebare vine și un cărtaș și spune ce să am, ce să fac ca să mă viața veșnică. Însă a văzut inima lui viclenia. Și a răspuns cu întrebare, ce să se înțelege cum citește? Deci Domnul cunoaște sinceritatea cu care pui întrebarea. Fiți atenți, după măsura sincerității vei primi răspunsul. Unde te vei duce? Fie într-o carte, fie în scriptură, fie la duhovnic, fie la pusnic, la sfânt, oriunde te duce, Dumnezeu va da răspuns după sinceritatea inimii, nu după ascuțimea întrebării. Aceeași întrebare, Hristos dă răspunsuri diferite. De aceea, de ce ne scandalizăm unii ori oamenii când spunem așa, a, Duhul mi-a spus altceva decât ăsta altuia și am aceeași problemă ca el. Oare? Îs două probleme asemănătoare cu răspunsuri diferite. Nu întotdeauna se potrivește răspunsul ca legea civilă care ai o răspuns pentru toate întrebările. Aici în duhovnicie este altceva. Pot să fie 10 care au aceeași întrebare, aceeași problemă, răspunsul e diferit la fiecare. De aceea Domnul astăzi dă răspuns altceva decât acel cărturar fariseu care vine la Domnul să-l întrebe. Fraților, în alte evanghelii ne spune că acest tânăr a îngenunchiat. Aceasta era un respect. Deci era un gest generos în Israel că atunci când venea în fața unei somtități să îngenunchezi. Aceasta simbolizează respectul, smerenia, dragostea și așa mai departe pentru acea somtitate, acea personalitate. De aceea, iată, vedem acest gest și la alții, la acel tatăl care a venit cu tânărul lunatic. Deci nu e singur caz. Și spune așa, învățătorule bun. Fraților, pe cât era de sincer, pe atât era și de naiv. De obicei să știți că tinerii au naivitate. Să fim foarte atenți că de multe ori această naivitate o exploatează diavolul. Astfel încât se folosește de tineri, folosindu-se numai de dexteritatea fizică și de ascuțimea minții, neavând experiență și fiind naiv și folosește în scopul lui. Cam pe acest principiu merge societatea de astăzi. Înlăturarea bătrânilor cu experiență și punerea în mișcare a tineretului care poate ușor fi manipulat. Ceea ce în Israel nu era lucrul ăsta. era sfatul bătrânilor, care ei hotărau legile, judecata Sinedriului și a poporului. Nu aveai cuvânt de învățătură sau drept de autoritate dacă nu aveai cel puțin 30 de ani. De aceea nici Domnul a ieșit la provădere că la 30 de ani. Deci fiți atenți că această naivitate și sinceritate poate fi exploatată de diavolul, mai ales la tineri. Văzând Domnul această sinceritate, iată că a privit și adâncul sufletul lui. Deci acest tânăr, din start, face două greșeli. Sau mai bine spus, trei. Cam unul se pare că foarte corect a vorbit. Nu. Primul cuvânt, învățătorule. Deci se vede faptul clar că încă el nu știa că el este Dumnezeu. Nici la urmă nu-și dă seama. El se adresează ca un învățător care a fost până acum învățător de lege, cătura, farisei și mai departe, ceva mai special, sau cel mult proroc care învață oamenii o nouă învățătură morală. Așa cum de fapt sunt mulți învățați care învață legi morale. Deci Nesta greșește că el nu se adresează zicând Doamne, ci învățătorule. A doilea spune învățătorule bun. Fraților, aici din aceste cuvinte, deși par o decență din partea tânărului care este respectuos, este învățat politicos de părinți, să respecte aproapele, însă se vede în substrat lingușirea. Ce este lingușirea, fraților? Lingușirea înseamnă adresare de cuvinte frumoase în fața posibilului partener sau persoane din fața ta. Aceste cuvinte de lingușeală au scopul de a atrage atenția sau pietatea cuiva față de persoana ta. Lingușirea este atât de periculoasă că ea poate distruge pe orice om, chiar duhovnicesc fiind. De aceea Sfânta Scriptură spune un cuvânt foarte dur, zicând așa, lingușitorul este slujitorul dracilor. Deci atunci când atribuim unei persoane în față niște cuvinte dulci care să-l periem pentru a câștiga grația lui, așa se numește lingușire. Lingușirea este periculată și pentru cel care o adresează și pentru cel care o primește. Pentru cel care o adresează este periculoasă pentru că omul acesta nu e sincer, ci este captiv vicleniei. De multe ori lingușitorii au altă atitudine că nu e persoana de față. Nu așa procedează cu șefii? În birouri. Când e șeful, vai doamna șefă, doamna directoare, iar când e în lipsă luat, iar și te ducă. Deci, lingușitorii nu sunt sinceri. Nu, deci, au în sufletul lor viclenia care o aplică pentru a câștiga interese. Este periculos pentru cel care o primește, pentru că, așa cum picătură de apă, căzând pe piatră, până la urmă găurește, indiferent cât de tare ar fi piatra, marmură să fie sau granit, așa lingușirea adusă zi cu zi sau perioadă de perioadă va slăbănoci sufletul și acel primitor va câștiga trufia. De aceea, fraților, este mare pericol să lingușim pe cineva. Mai mult decât este. Este periculos să primești lingușirea. De aceea, singura soluție este de a respinge lingușirea. Pentru că una este lauda, alta este lingușirea. A lauda pe cineva în față spune, înseamnă ai scoate în evidență caracterul sau virtuțile, a lingușii Satana întrece mai mult decât este caracterul. Deci este un adevăr. Deci, fraților, atenție la lingușiri. Că mulți, mai ales de partea feminină, facem aceste lingușiri când ne întâlnim cu persoane. Așa pentru că ne-am întâlnit. Nu, fii sinceră, fii naturală, că tu ești mai mult apreciată decât un lingușitor. De obicei, se scârbă de lingușitori. Pentru că aceștia mint și pe ei și pe Dumnezeu. Fraților, așa cum a spus privitorul lingușirii, dacă nu respinge această lingușire din partea cuiva, până la urmă ajunge despot. Păi așa erau regii. Așa erau boierii. Toată lumea se pleca genunchi și lingușa și spune domnule sau pe fericite împărate și așa mai departe, cuvinte de ce sunt înălțătoare. Și atunci îi creștea inima. Fraților, nu se poate să reziste, este foarte greu, este o lucrare mare să reziste în fața lingușelor. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos astăzi, prin răspunsul care îl dă, îi dă o lecție de modestie. Adică, prin acest răspuns, îl învață pe tânăr cum trebuie să se comporte. Zicând, cine este bun? Nici numai Dumnezeu. A treia gafă care o face acest învățător, acest tânăr, este aceea zicând, ce să fac ca să am? Nu să moștenesc în viața veșnică. A avea este verbul care include viața aceasta trecătoare. A moștenie înseamnă ceva care e după moarte. Deci noi vrem să moștenim viața veșnică, nu să avem viața veșnică. Că oricum treci pe moarte. Deci se vede de această întrebare că tânărul acesta voia ca în contextul bogățiilor sale să trăiască foarte bine și lăfăit sute sau chiar mii de ani. Fraților, cădea vor îmbrajă lor păcătoșii. Iată a dat peste cine? Peste Dumnezeu, care l-a corectat din toate punctele de vedere. Fraților, Mântuitorul spune, de ce mă numești bun? Adică, vreau să spune, de vreme ce tu nu crezi că eu sunt Dumnezeu, pe de ce mă numești bun? Că nimeni nu este bun decât Dumnezeu. Deci, prin excelență sau izvorul bunătății, este în Dumnezeu. Un om poate să spun că este bun, da, într-un raport cu oamenii. Dar nu raport cu Dumnezeu. Un om bun la suflet este bun față de ceilalți. Dar bunătatea lui Dumnezeu nu are grande comparație. Nici măcar înțelegerea omenească nu poate să aibă. De aceea Domnul îl corectează spunându-i că numai Dumnezeu este cel bun. Deci, pe de altă parte, modestia arată Domnul. Ca și tânărul acest să fie modest. Fraților, aproape este imposibil ca tânăr fiind și bogat să fii și modest. Să nu fii arogant, să nu fii poruncitor, să nu fii mândru, încă păsânal neascultător și alte defecte de acestea. Foarte rar. De aceea Domnul îi îndreaptă moralitatea acestui tânăr. După care spune, știi poruncile? Deci, fraților, iată, aici vedem și un răspuns al Domnului, cum să ne comportăm cu oamenii. Adică cu cei care ne ispitesc să-i contracarăm cu întrebări, deci că n-au scop bun. Iar cu cei care suntem sinceri, să vorbim sincer. Întreabă Domnul, știi poruncile, zice, care? Ar trebui ca tânărul acesta să nu fi pus întrebarea care. De ce? Pentru că dacă el împlinea, le și știa. Nu poți să împlinești dacă nu știi. Nu poți să fii sub litera legii dacă tu nu știi legea. De aceea Mântuitorul spune, câteva de poruncile dumnezeiești din Decalog. Deci astăzi este Sfântul Prorocul Moise. Acest Prorocul Moise, fraților, cu 1500 de ani de Hristos, a primit pe muntele Sinai tablele legii. Scrise cu degete de Dumnezeu pe marmură, deci pe piatră. Acest Decalog cuprindea deci 10 legi care se reține poporul iudaic obligatoriu. E, una din aceste, Mântuitorul enumere câteva din aceste porunci, deci numai 5 din ele, nu pe toate, nu e nevoie de celelalte, doar să amintească tânărului despre poruncile date pe muntele Sinai. Și mai ales acele porunci prohibitive, adică cele care te opresc să nu faci păcatul. Că celelalte oricum tânărul le cam făcea. N-avea azi Dumnezei, nu se închina idolul și așa mai departe. Deci le făcea din inerție sau de moștenire. Dar celelalte trebuie să le faci că acestea le poți și moșteni, dar și le poți împrumuta. Și spune, să nu ucizi, să nu desfrânezi, să nu fii fur, să nu fii martor mincinos, să citești pe mamă și pe tatăl tău. Deci 5 din ele. Fraților, la aceste cuvinte, tânărul, foarte entuziasmat, a răspuns, toate acestea le-am păzit din tinerețele mele. Sau, vreau să spună, din copilăria mea. Deci înseamnă că tânărul acesta provenise dintr-o familie decentă, credincioasă, care respecta legea. Și le împlinise pentru că așa l-a învățat părinții. Nu poate un tânăr să respecte legea dacă nu e învățat. Doar sunt cazuri excepționale, deci excepții care, chiar din părinți răi, tânărul, prin darul Dumnezeu, se poate să împlinească poruncile. Deci tânărul acesta le împlinise din copilăria lui. Dar iată că aici apare un alt sentiment al tânărului. Deci, merge peste sentimente. A venit sfios, acum era plin de bucurie, după aceea a plecat foarte trist. Deci omul era foarte bucuros pentru că el s-a așteptat ca Hristos să-i spună ceva mai altceva decât știa el. Dar ce putem să spună Domnul despre altceva decât ce a poruncit în lege? Dar fiți atenți, aceste porunci nu se referă numai la strict legea, la litera legii. Că Mântuitorul mai târziu avea să vină și să spună următoarele lucruri. Că desfrânarea sau furtul sau crima nu se raportează numai la fizic. Astfel că zice mai departe, cel ce urăște pe fratele său, criminal este. Cel ce se uită la femeie cu patimă, prea curvar este. Cel ce poftește averea aproapelui, acela este fur. Fraților, ia că la aceste lucruri ne raportăm și noi oamenii, mai ales cei slabi care zice, dar n-am furat de la nimeni, dar n-am precurbit cu nimeni, dar n-am ucis pe nimeni. Omule, te întreb, ești în legea veche? Sau cea nouă? Dacă ești în legea veche, du-te în Israel. Dacă ești în cea nouă, să nu crezi că e așa. Că și dacă ai avut un gând de ură asupra cuiva, s-ai urât pe cineva, în rândul criminalului ești socotit înaintea lui Dumnezeu. Dacă te-ai uitat cu pofta la o femeie sau la un bărbat, în rândul curvarelor ești trecut. Deci Hristos a venit să scoată pe un om din litera legii, să-l ducă spre desăvârșire. Fraților, credem noi că un om care n-a curvit, n-a furat, n-a omorât pe cineva, dar toată viața s-a spurcat cu ochii, toată viața a urât pe cineva, vă moștenim părăția celor? Nu. Nici pe departe. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos deocamdată îi dă lapte acestui tânăr. Că nu poate mânca oase tare. Mintea lui are dinți de lapte. Dar încet, încet îl pune pe poziția de a mânca oase tare. Și anume, iată, întâi îi distruge patima autosuficienței. De ce avea autosuficiența acesta? Pentru că împlinise poruncile și se simțea mulțumit. Deci autosuficiența înseamnă când te simți mulțumit, satisfăcut că ai făcut ceea ce trebuia. Bun. În fața oamenilor este echitabil lucrul ăsta. În fața Dumnezeu nu este echitabil. Mântuitorul chiar ne dă o soluție, spune așa, când ați împlinit toată legea, să spuneți, dar nu s-a încălmat să spun, trebuie să crezi, că căstuși netrebnice sunteți. Vrea să spună că chiar dacă tu ai împlinit legea scrisă, legea aceasta fizică, dar în profunzime nu ai îndeplinit-o. De aceea, fraților, iată de multe ori avem această patimă care ne simțim mulțumiți. Una este mulțumire ca să o dă Dumnezeu urma unei face de bine. Alta este mulțumire de sine provită de mândrie. Sunt două lucruri distincte. Mulțumirea care vine din lucrarea faptei bune este venită din lăuntru de la Dumnezeu ca o ușurare, ca o însoțită de smerenie și de râvnă. Cealaltă este întotdeauna însoțită de plafonare, adică mulțumesc că am făcut, mai fac și altul. De autosatisfacție și de o precizie asigurării mântuirii în fața lui Dumnezeu. Ceea ce este absurd. Noi ne dăjduim, dar nu suntem siguri. Ne dăjduim până în ultima clipa morții, dar nu e nimeni sigur, numai sectare sunt sigur că se mântuiesc. Dar sigur se duc în iad. De aceea, iată, Hristos Mântuitorul lumea astăzi pune la pe aceste stele cu autosuficiența. Fraților, de obicei autosuficiența se naște din mândrie. Deci chiar la lucrurile duhovnicești, ei, când om ajunge la autosuficiență, la mulțumire de sine, să știți că Dumnezeu lasă să cadă în ispite. Ca pentru un păcat greu să se pocăiască și să plângă. Căci de mândrie nu se pocăiește, dar pentru un păcat greu se pocăiește. De aceea să fim foarte atenți cu această autosuficiență. Pentru că Domnul spune lege, cel a călcat o singură lege, a călcat toate legea în picioare. Iată, deci Mântuitorul îi spune, îți mai lipsește una. Dacă spui că toate le-ai făcut până aici, îți mai lipsește încă una. Tânărul, cred că visa el ceva, se gândea ca să mai facă ceva să fie pe tuturor, dar nu s-a așteptat la chiar așa ceea ce a spus Domnul. Și anume, care lipsește? Dacă vrei să fii desfăvârșit, du-te acasă, vinde averile tale, împarte sărace și vine de urmează mie. Fraților, acest răspuns al Domnului a căzut ca o ploaie peste acest tânăr, deodată s-a întristat sufletul lui. Deodată a tăcut, n-a mai zis niciun cuvânt și a plecat capul în jos, sufletul lui s-a negrit de mâhnire, a făcut stânga împrejur și a plecat acasă. Întrebare se naște, de ce? Atunci când primești un răspuns care nu te aștepți, la care tu ești legat cu inima de ceva, acela se aduce mâhnire. Fraților, această mâhnire provocată tânărul de astăzi este o mâhnire vindecătoare. Deci doctorul sufletului i-a dat medicamentul potrivit. Pentru ce? Pentru că el era legat cu inima de avuție. Deci una să ai avuție și alta să ai patima de avuție. Deci fiți atenți, două lucruri distincte. Poți să ai și câteva hârburi și să fii legat cu inima de ele, Și te dai în judecată și te judeci pentru câteva hărbări, cu unul, poți să ai avere lui Iov și să vine cu inima de avere. Deci tânărul acesta era și-a avut, dar și lega cu inima de avere. De aceea, când ți se cere să te desparți de ceva iubit, intervine sentimentul. Deci, fraților, dacă tu iubești o persoană și spui ceva, disparte de el. Te opui vehement sau te mâhnești. De ce? Că îl iubești. De multe ori să știți că oamenii nu știu când iubesc. Spunea cineva care nu știa că îl iubește pe soția lui. Să știa toată ziua. Se clănțăneau. Dar când ea a băgat divorț, s-a întristat foarte tare că a văzut de fapt că o iubește. Deci, proba verificatorie a iubirii este atunci când cineva cere să te despari de acel iubit. Fie lucru, fie om. Dacă se întristează sufletul amarnic, atunci este dovada sincere a iubirii tale față de acel lucru sau față de omul acela. Dacă ești nepăsător, s-a despărțit ușor, să arată foarte clar că ai fost doar superficial în iubire. Când se pune problema averilor, un om care de ani de zile le chivernisește, le numără, le întreține și să le face altceva, se leagă cu inima de ele. În momentul în care se cere cineva să se despartă de ele, parcă rupe ceva din sine. Fraților, iată așa, plângem noi, când ne-am pierdut casa, când ne-am murit copiii, sau când ne-am despărțit de concubine, sau de nu știu mai ce. Toate aceste despărțiri sunt un bisturiu al lui Dumnezeu, care folosește și mai pune sare pe deasupra, ca să ne vindice rana și patima iubirii sau împătimirii. Este dureroasă, este gravă, dar vindecă. Un alt bisturiu pentru iubire de argeș și de avuție nu este altul. Deci omul te verifică. Dacă ai bani, să ai averi. Ai bani și acolo la saltea. Ai în conturi. Ai averi, ai pământuri, ai ceva. Dacă vine cineva și ți-l ia, sau zice, dă-mi mie. Verifică-te ce sentimente ai. Și atunci vei vedea cel care nu e legat. Ia-le. Ia-le. Păi, ce vrei cu ele? Altul va spune, nu, dar cum, nu se poate așa ceva. Sau legat mai de copii. Deci, în părinte, ai o mai femeie, dai copilul ăsta la măsli. Doamne, frești, păi, dar cum să-l dau? Deci, e legat cu inima de copil, de bani, de avere, de femeie, de așa, așa mai departe. Ei, tânărul acesta s-a întristat, n-a ripostat, aici arată că era decent, nu era bădăran, deci s-a întristat și s-a dus acasă nespunând nimic. Deci atât de plouat era și de amărât, că nu i-a mai trebuit nimic. Încă într-un cuvânt s-a decepționat de învățătorul, în ghilimele. Și și-a fi spus în inima lui, nu mai trebuie învățător de ăștia care îmi spun contra cum vreau eu. Fraților, dacă vrem ca Dumnezeu, Sfinții, Maica Domnului, Duhovnicul sau altcineva, sau tată sau mamă, să ne spună cum vrem noi, asta înseamnă că noi nu știm ce vrem. Să-l pune în postura pe acel părinte sau pe Dumnezeu să facă cum zicem noi, dar să ne fie spre o sândă sau spre păcat. Fraților, acesta este bisturiul care ar trebui să-l folosească duhovnicul sau părintele sau tata sau mama cu tânărul sau copilul sau creștinul împătimit de o patimă. Spunându-i trașant, nu te mai duci, nu mai faci. Sau lasă deoparte. Bine, se întâmplă cazuri și cazuri. Unul nu poate să se desparte dintr-o dată de ceva drag. Îi se produce o frământare. La sfatul unui un bisturi de acesta dur, de obicei intervine conștiința. Eu țin minte, eram tânăr. M-am dus la părinte Ioan Nichi Balan și a spus, ce să fac părinte? Zice, hai la mănăstire. Dar eu nici gând n-aveam de mănăstire. A căzut ca un trăsnet în capul meu. Dar m-a avut pace după aceea? Nici vorbă. Deci intervine conștiința. În momentul în care vine medicamentul și intervine conștiința, se produce în sufletul omului o revoluție, o fierbere, care conștiința spune, vezi, nu-i bine ce faci. Cealaltă parte îi spune, dar ce ai să faci? Trebuie să ești, să fii în poziția care ești. Astfel încât ori câștigă diavolul, ori câștigă Dumnezeu. Dacă tânăr să ascultă conștiința, se va rupe cu durere de acea patimă sau acea împătimire, însă va câștiga și se va ușura după aceea. Dacă cedează, atunci se va împătimi și mai tare, se va depărta de Dumnezeu și mai tare. Deci, fraților, aceasta este bisturiul care folosește Domnul astăzi. Întrebarea se naște, de ce Domnul a lăsat să plece trist acasă? Dar nu e de drept lucrul ăsta. Cum? A venit cu atâta sinceritate și bucurie și a ales și pleacă așa trist acasă? Fraților, când spune Domnul, mângâiați pe cei întristați, nu se referă să mângâiați pe cei care sunt în patimă. Nu înseamnă că dacă eu te-am certat ca duhovnic, după aceea și să spun, te rog, ai nu mă fi supărat, iartă-mă. Asta vă dau și două palme. Eu nu fac lucrul ăsta, dar nu se precedează așa. Sau cum fac mamele copii? O crește copiii, după aceea îl pupă. Păi iartă-mă, soră, dar ești prostuță. Nu te supăra. Asta înseamnă că dacă revii la poziția ta de dinainte, după ce ai aplicat bisturiul, asta va fi o mare cădere pentru persoana respectivă. Cum să spună? A glumit. Sau, așa va face de fiecare dată. O știu pe mama că zice și ea așa, dar după aceea revine. Și copilul nu se mai va vindeca niciodată. Astfel încât când vei dori să mai reacționezi sincer și cu bisturiu, te va contracăra foarte puternic și se va împotrivi. De aceea, Hristos a lăsat să plece singură la casă. Are conștiință, are frământare să mediteze ce i-a spus. Deci, părinților, să fim foarte atenți, noi nu avem discernământ. Să procedăm înțelepțește cu copiii noștri sau cu fiii noștri duhovnicești. Că de multe ori un duș cu apă rece îl trezește pe om și îl face să se spele cumplit, chiar dacă s-a supărat. Și aici să vezi un lucru foarte rar. Cât te iubește tocmai așa că s-a supărat. Care fiu te iubește mai mult? Ce care le bătă mai mult? Și zice, să rămâne mămică că nu m-a lăsat când eram tână să merg după capul meu. Fraților, așa stau lucrurile, deci așa s-a dus tânăr acesta la casa sa. Mântuitorul, după ce pleacă acest tânăr, se adresează ucenicii și spune, cât de greu voi intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au averi. Zice, face o comparație, mai bine a trece cămila pe urechile acului sau camera, ce vreți, tot. Cămila e nema, camera e funie. De cât se intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu? Adică arată imposibilul. De ce, frate, e imposibil? Pentru că nu se poate să ai două raiuri. Ori pe asta, ori pe ăla. Sunt acolo de a spune că sunt și bogați cu două raiuri. Dar care? Cei care au făcut ce a spus Domnul Evangheliei de astăzi. Adică au împărțit averile. Așa au venit foarte bogați. Avram, Isaac, Iacov, Iov, David, Sfânta Barbara, Sfântul Gheorghe, Sfântul Dimitrie și alți sfinți. Primul lucru a făcut, ce au făcut? A împărțit averile. Înainte de mergi la călugărie sau la mucenicie. Deci au împărțit toate averile sărași. Sau le-a lăsat, pur și simplu. Pentru Dumnezeu. Și a venit cu Iisus în spate și a urmat calea lui Dumnezeu. Fie în mucenicie, fie în sihăstrie. Deci, fraților, aici Domnul ne arată cele două căi, care una duce la mântuire și alta la sfințenie. Sau la desăvârșire. Deci pentru a te mântui, trebuie să obligați să respecti poruncile. Care porunci? Fiți atenți că nu-i acum ce spune Decalogul. Noi avem legea nouă. Deci pentru creștin să respecti poruncile de legea nouă. Și care sunt alea? Evanghelia. Deci tot ce a spus Domnul în Evanghelie reprezintă poruncă. Nu așa spune aseară, să știe, la priveghere. Mergând, învățați toate neamurile, botezând în numele Tatălui și a Fiului și porucindu-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă. Deci, vedeți, poruncile Domnului sunt obligatorii pentru fiecare. Deci toate, nu una sau două sau zece, sau 99 și una nu. Deci toate să păzească creștinii. De aceea, ca să te mântuiești, trebuie să respecti poruncile. Dacă vrei să fii desăvârșit, ai vezi cum pune Domnul problema? Dacă vrei, nu te obligă aici. Adică, ce vrea să spună? Dacă ești bogat și ești creștin, păzești poruncile și din avere care o ai, faci foarte multe milostenie. Iar dacă vrei să fii și desăvârșit, asta nu te obligă, dacă vrei tu, vrei să fii sfânt, leapă-te din ele, ori lasă-le, ori împarte săracilor, ori debarasă-te ele, dar fii atent că Domnul face un lucru foarte important. Nu spune lasă-le, zice, du-te, vinde-le și împarte banii săracilor. Adică nu cumva să cadă averea pe mâna cuiva și ăla să moștenească păcatele tale. Pentru că și ăla va moșteni patima și răcomia. De aceea, fraților, Mântuitorul ne spune întâi să revinzi tu cu mâna ta. Iar banii să-i împarți săracilor. Deci dacă vrei să fii desăvârșit, deci trebuie să faci lucrul ăsta. De ce? Pentru că nu poți să alergați pe Dumnezeu având pe aripi îngreuierea averilor. Pentru că averile te tragă în jos. Grija lor, chivenisirea lor, tulburările lor te tragă în jos. Vezi un bogat, un patron, un director, un om mare, care are averi multe, sau pământul, sau nu știu ce, să poată în felul acesta să fie desăvârșit? Nu. De aceea, fraților, astăzi se deschid două căi distincte. Deci calea mântuirii și calea desăvârșirii. Ei, pe această cale a desăvârșirii sunt doar cei care sunt chemați în cugetul lor, în sufletul lor, în conștiința lor, îi cheamă Dumnezeu spre desăvârșire. Problema se pune așa aici, Evanghelia de astăzi, despre patima lăcomiei, că acest tânăr s-a dus acasă trist din cauza lăcomiei. Deci lăcomia este o patimă care este adăugită, adică este câștigă pas cu pas. Deci de la puțin la mult. Patima aceasta nu este stătură de ceva. Când este vorba de patimă, nu înseamnă că o stătură ceva. De aceea, cel care vrea să scape de patima lăcomiei, în primul rând trebuie să cotească, că ceea ce are nu sunt a lui, ci Dumnezeu le-a rânduit lui ca să fie econom, să achive resitor al averilor lui Dumnezeu, să împartă săracilor. Dacă gândește și simte așa, atunci nu va fi legat cu inima de averi. Și va spune ca eu, dacă se va păgubi, Domnul a dat, Domnul a luat, fiind numele Domnului binecuvântat. De aceea, fraților, poți să fii legat și de un ban, cu inima de el. O spunea Părintele Cleopa, tu l-ai ispitit, poate mi-e bine de argint. Zic, a, frate, și a început să picteze și el. Și a câștigat doi bănuți și a pus un ziar acolo, șase. Așa, ca să aibă la vreme, la zile negre, îi spunea gândul. Vine stare și spune, Părintele Cleopa, părinte, frate Costache, dar și aia acolo. Părinte stareț, pentru vremuri negre, ia dă-i încoace. Și s-a întristat frate Costache. Și a dat seama că el are cu inima legat cu cei doi bănuți. Ei, dar această legare cu inima de bani sau de avere crește continuu. Ea pornește întâi încet. După aceea când vezi că sporește, când vezi că crește, când vezi că vin, crește bugetul. Atunci și mai tare să aprinde patima aceasta. Astfel încât nu există o săturare a ei. Exact cum este focul care spune, nu, zice, odată nu mai pune pe mine că m-a săturat. Nu. Ce mai tare să aprinde. Astfel încât chiar dacă ai ajuns cel mai bogat om din lume, tot nu ești sătur. Aici e problema mare. Tot nu ești sătur. Deci ce credeți, oameni, fraților, că acești gangsteri mari care deschid fondul monetar internațional nu sunt sătui? Deși au 98% de veniturile din fondul monetar internațional, acei 2% care sunt a populației, și pe aceea vrea să ia. Bun, să aibă și pe aceea. Nu se mulțumesc nici atâta. De obicei, fraților, să știți că patima aceasta întunică atât de profund sufletul omului că îl trece din om în stare de dobitoc. Adică în sensul că nu mai are sentiment. Deci când a ajuns la o aprind extraordinară a patimii, nu mai țin cont de omenie, de sentiment, de milă. Nu există. Deci ce credeți că aceștia pun la cale atâtea crime, atâtea genocide în state și în popoare, doar au toți banii din lume. Pentru că au ajuns la o nesimțire totală. Nu-i mai impresionează nimic. Ucid oameni cu măce muștere. Chiar cu satisfacție fac lucrul acesta. Deci atât de tare întunică patima iubirii de argint sufletul omului, încât ar face animal. Deci nu om. De aceea, fraților, rămân la vorba românului. Mult în ajunge și puțin în trece. Adică Dumnezeu a lăsat aceste mijloace ca să ne folosim de ele. Fie un ban, fie avere, fie ce mai dă Dumnezeu. Dar să nu le credem că sunt ale noastre. Iar când le ia Dumnezeu prin adevărate mijloace, atunci ne doare foarte tare. Iată, sunt oameni care, sau firme care dau faliment. Deci oamenii care au anumite domenii sau anumite carduri sau anumite de aceste conturi cu bani mulți. Vine o lichidare a monezii și a rămas cu hârtiile. Sau a rămas cu lanțurile de monezi sau de hârtii supar. Că nu mai au valoare. În felul acesta, Dumnezeu te desparte de ele ca să poți să ai tu șansa mântuire. Sau vine un fur, sau un hoț care îți pradă tot și te lasă lefte. Ajungem noi la măsura Sfântului Miron, care când a văzut hoță, l-a ajutat să pui sașii în căruță, și când s-a dat seama că proprietarul hoț s-a pocăit? Nu știu când, dacă avem măsura asta. Dar, fraților, problema este că unii chiar se distrug din cauza pierderii averilor. Sunt oameni care ori se sinucid, deci gangster este mare dacă îi lești pe Rockefeller fără bani, sau pe Soros, sau pe Bill Gates, sau pe alți de aici, cornuconați de aici, fără bani, păi, secunda 2 este să se sinucide. Ori și sar de pe fix. Adică vorbesc singur, sunt nebuni. Deci asta se întâmplă când Dumnezeu apelează la bisturiul său. De aceea, fraților, bine că i-ai, dar mai bine că nu i-ai. Căci la mormânt oricum te duci cu mâinile goale și nu iei nimic cu tine. De aceea, prorocul David spune, bogăția de ar curge, nu vă lipiți inima de ea. Nu spune să nu ai, să nu-ți lipești inima de ea. Că s-a putea Dumnezeu să-ți să-ți ia. Dar să nu fii lipit cu inima de ea. Fraților, Evanghelia de astăzi ne arată foarte clar că în împărăția lui Dumnezeu nu se intră oricum. Adică, fără milostenie, nu poți minte măcar să te mântuiești. De aceea se cere milostenie de la toți și de la cel mai sărac om. De ce ești la cel sărac? Dar milostenie trebuie să fie făcută în funcție și raportul lui. A văzut Domnul când era în Ierusalim. A văzut la cutia miile acolo boierii care dau fel de fel de monezi. De argint, de aur, așa era atunci. Nu era bani de plastic acum. Așa nu-i la valoare, măcar. A venit și o văduvă și a dat doi bănuți de aramă. Și spune, vedeți? Această văduvă a luat mai mult decât toți. Deci, milostenia, fiți atenți, trebuie să fie făcută raport cu averea ta. Nu că am 10 miliarde în cont și eu dau 5 lei la un sărac. A, nu-i milostenie. Da, dacă ai un salar de 10 milioane, și de aici întreții familia și de aici 5 lei, e mult de la aici Dumnezeu. Tu zici că s-a atunci conștiința că ai făcut milostenie. Dar Dumnezeu zice că te judecă. De aceea, fraților, iată că bogăția este un impediment în calea mântuirii. Astfel încât dacă omul nu ia aminte, poate să ajungă în iad ca bogatul cel nemilostiv, care se chinuia în iad pentru că avea averi și din cauza averilor derivă alte parte. Și anume, de la avere nu mai muncești, nu mai există efort fizic. De la avere devii arogant, mândru. De la avere te aruncă dracul din cauza averii și a mândriei în curvie și în plăceri sau în beție. De la avere devii un om nesimțit și nemilos. Deci, vedeți ce, la ce te aștepți? De aceea, fraților, așa cum e Edena, se agață pe tot ce găsește în cale, așa mândria se agață de bogăție. Ai văzut bogat, smerit, să se aplece la pătura de jos a oamenilor? Rar. Excepții. Ai văzut o să nu fie arogant sau poruncitor, bogat? Sau să nu se mânie să fie dictator? Rar. De aceea, fraților, iată că nu întotdeauna averea ne folosește. Spune în prolog următorul fapt. Un călugăr, euharist, să ia în pustie. Și a venit la el un om care era și bogat și dar foarte milostiv. Și dădea multă milostenie la toți care se întâlnea. Euharist a zis, Doamne, ce om al lui Dumnezeu! Și a început să roage, Doamne, dă-i mai multă avere ca să se îmbogățească mai mult, să ai mai multă milostenie. Dumnezeu a spus, te auzi ce spui? Te pui chezași pentru sufletul lui? Da, Doamne, pun chezași, cum să nu? Sigur? Da, mă pun chezaș. Dumnezeu a dat avere multe lahare, triplă decât avea. A devenit chiar șef acelui popor. Dar încetul cu încetul, Iohannis n-a mai fost milostiv. Din cauza grijilor, din cauza slabei de șarte, a laudilor, a lingușelilor, bogatul n-a mai fost omul acela. A devenit să fie și zgârcit. Acum zice, vine în și spune, iată sufletul bogatului. Tu răspunzi pentru el? A început atunci Iohannis să plângă. Că s-a pus chezaș pentru el. Deci Dumnezeu a dat atât cât a trebuit? Nu mai mult. După aceea am gândit Dumnezeu ca acest bogat la rugăciunile lui Harist să-l ia tâmpăra, să-l dea afară, pe el să fie în bagi în pușcărie și devine lefter. Și el a început. Dar să știți că așa se întâmplă, fraților. Când cere rugăciune, avere sau bogăție, nu știi ce cere. Deci, tu îți ceri stresul. Căci multă bogăție, asta implică stres. E vorba de chivelesire, de contabilitate, de acte, de furnizori, de beneficiari, de tot ce implică averea. De pază și așa mai departe. Așa că, să fim foarte atenți, nu știm ce cerem. De aceea, nu cred că se pune problema la noi, care avem un salar și nu cred că este ceva atât de bogat aici, care să aibă prisos de avere. Ai un salar acolo, de ce? Pentru a întreține familia. Ei, din acest salar, dacă faci milostenie, acele primi la Dumnezeu. E munca ta. Deci, fraților, să ne mulțumim cu ce dă Dumnezeu și din acel puțin care dă Dumnezeu să facem milostenie în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.